দিনেরি বার্তা সবখানে যার চর্চা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত হয়েছি দাওয়াতি ইসলামের মাদানী খবর নিয়ে। শুরুতেই শিরোনাম,
দাওয়াতে ইসলামীকে তুমি জানো কি, তা শুধু মদিনার ফয়েজ, শুধুই মদিনার ফয়েজ।
অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মাদানী মুজাকারার দৃশ্যাবলী। দাওয়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বহির্বিশ্বের মাদানী কাজের দৃশ্যাবলী। মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, দেখুন শায়খে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাহ দামাত বারকাতুল আলিয়া সম্পর্কিত মাদানী খবরাখবর।
হুসনে আখলাক কে তালুক সে তো প্যারে আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে হাম আশিকান রাসূল কেলাতে হ্যায়, আশিকান রাসূল জিস রাসূল কে হাম আশিকান কেলাতে হ্যায়, দাওয়া হ্যায় ও কবুল কর লে তো ক্যা বাত হ্যায়। یہی آرزو و سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بارے میں ان کے پروردگار جل جلالہ نے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب تمہارے اخلاق عظیم ہیں، عظمت بہت اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف فرمائی اور ہم ان کے عاشق، تو اب ہمارے اخلاق بھی ان کے اخلاق کی جھلک اس میں پائی جانی چاہیے نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رف گفتگو نہیں فرماتے تھے، ہمارا کیا ہے، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، یہ تو خیر رف کا بھی رف ہے تو بہت ہائی لیول کی بات ہے، ویسے ہی رف یار مانتا ہی نہیں ہے، یعنی جارحانہ انداز ہے گفتگو۔ یہ ہماری گفتگو کا شاید بہت بڑا حصہ ہے، کیا ماں، کیا باپ، کیا بھائی، کیا بہن، سب کے ساتھ ہم مطلب یعنی کہ جو انداز ہے۔ ہاں کوئی نیا اسلامی بھائی آئے گا نا جس کو ترکیب میں لینا ہے تو چلو یہ بھی ایک پلس ہی ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا یوں ترکیب اچھی ہوگی، پھر تھوڑا یہ مطلب فری ہو گیا، پھر اپنے اصلیت پر آ گئے اور ذات دکھانی شروع کر دی۔
মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দেখুন সাহেবজাদা আত্তার হাজী উবাইদ রাজা আত্তারি সম্পর্কিত মাদানী খবরাখবর।
رب سے آج دیکھو قادری دولہا بنا۔
মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, মারকাজি মজলিসে সুরার রোকন মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করেন, দৃশ্যাবলী আপনারাও দেখুন।
আল্লাহ
بات ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے جناب فلاں ڈپلوما حاصل کیا ہے، فلاں ڈگری حاصل کی ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے اس نے، ارے جناب وہ کمپیوٹر کا بڑا ماہر ہے، سافٹ ویئر تو ایسے جانتا ہے کہ کسی بھی سافٹ ویئر کو وہ کھول لے۔ میں نہیں کہتا دنیاوی علوم نہیں سکھانے چاہیے، اگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ دنیاوی نالج، ورلڈلی نالج حاصل کر رہے ہیں، اوکے، مگر ایسا تو نہ کرے نا کہ ورلڈلی نالج دنیاوی تعلیم میں اتنے غرق ہو جائیں کہ دین کے بارے میں کچھ بھی نہ جانے، قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہ جانے، جو آپ پر سیکھنا فرض ہے وہ بھی نہ سیکھے۔ ये ना करें। आप कुरान और हदीस में कोई हदीस कोई फजीलत ऐसी नहीं सुना सकते कि फला इंजीनियर फला डिप्लोमा होल्डर फला पीएचडी फला एमबीबीएस उसके लिए नबी पाक ने कोई फजीलत बयान की हो। आज मैं आपको तलबाए इल्मे दीन और उलमा के फजाइल सुनाता हूँ। नबी पाक फरमाते हैं फजलुल आलिमी अलल आबिद, आलिम जो है वो इबादत गुजार पर ऐसी फजीलत रखता है जैसी मेरी फजीलत तुम्हारे कमतर पर। नबी पाक अपनी मिसाल देकर समझा रहे हैं कि जिस तरह नबी पाक फरमाते हैं मेरी फजीलत आम मुसलमान पर है, आबिद पर आलिम की ऐसी फजीलत है। दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट जामियतुल मदीना जिसका आज ग्रेजुएशन सेरेमनी का इज्तिमा है, दस्तारे फजीलत का इज्तिमा है, और ये बहुत बड़ी बात है। जो उलमा हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि यूके की सरजमीन पर आज माशाल्लाह 32 ऐसे इस्लामी भाइयों की दस्तारे फजीलत होगी जिन्होंने यूके में दरस निजामी इस साल कंप्लीट किया है माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक ख्वाब देखा था कुछ अरसा पहले, वो दिन आएगा कि कभी हम यूके में भी जामियतुल मदीना देख पाएंगे। क्या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है? और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहले जामियतुल मदीना की बुनियाद डाली गई और अब तक जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक माशाल्लाह यूके में दावत इस्लामी के 20 के करीब जामियतुल मदीना बन चुके हैं माशाल्लाह। सो 2011 में पहला जामियतुल मदीना बनाया गया था और आज 2021, तो ये 10 साल में ये सफर जो एक जामियतुल मदीना से था वो 20 पर पहुंच चुका है। और अब अगले 10 सालों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो स्पीड है वो कितनी बढ़ जाएगी। आज ऑलमोस्ट 32 इस्लामी भाइयों की दस्तारे फजीलत होगी मगर अब तक 64 अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो दरस निजामी कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आपको एक और गुड न्यूज जो दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हमारे यूके में जामियतुल मदीना में सिर्फ यूके के तलबा नहीं बल्कि यूरोप से आए हुए तलबा भी अल्हम्दुलिल्लाह दरस निजामी कर रहे हैं और यहां से फारिग होने के बाद अपने अपने ममालिक में, यानी ये यूके जामियतुल मदीना का फैजान है कि स्पेन में जामियतुल मदीना शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर वी आर वर्किंग ऑन इटली नॉर्वे एंड मे बी इन फ्यू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो ये सब माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से यूके के जामियतुल मदीना की बरकत है। यहां से इस्लामी भाई गए और कनाडा में भी जामियतुल मदीना शुरू किया और अन करीब ऑस्ट्रेलिया में भी जामियतुल मदीना शुरू हो जाएगा।
मदानी चैनल दर्शक बिंदु दावत इस्लामी उद्योगे स्पेने आशिकाने रसुल मदानी काजे अंशग्रहण करें। दृश्यवली अपनाराओ देखुन।
अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरिफिट फिजान मदीना से लेकर यहाँ इस शहर में ओतो कोम्बो में मदनी काफिले ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के राह में सफ़र किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सीखने सिखाने के मदनी हलके भी लगे हैं, तहज्जुद की नमाज बा जमात पढ़ने की सआदत भी हासिल हुई है।
মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আগামীকাল উপস্থিত হব দাওয়াতি ইসলামের অন্যান্য মাদানী খবরের আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আমরা গীবত করব না শুনব না ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, আমরা মিথ্যা বলবো না মিথ্যা বলাবো না ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। মসজিদ ভরা সংগঠন জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
দিনেরি বর্তা সব খানে জর চর চর।